Iespējams, lielākais naudas atmazgāšanas gadījums Eiropas vēsturē. Tā raksturo skandālu Danske Bank Igaunijas filiālē. Pastāv aizdomas, ka caur tās kontiem no 2007. Līdz 2015. Gadam plūda aptuveni 200 miljārdi eiro tā sauktās netīrās naudas. Danske arī maldināja uzraugošās Igaunijas valsts iestādes.
The magnitude of the percentages was something like
Igaunijas domnīcas praksis vadītājs Tarmo Juristo vērš uzmanību uz 2011. Gada rādītājiem. Igaunijas filiāle nodrošināja 11% no visas Danske peļņas, kaut gan tā veidoja tikai 0,5% no kopējiem bankas aktīviem.
So there's no way you can not notice that discrepancy.
Šādu neatbilstību nav iespējams nepamanīt. Ja kāds nopelna 10 vai 20 reižu vairāk nekā tādu pašu aktīvu īpašnieks citur, tad tam ir jāpievērš uzmanība. Ir jāuzdod jautājums, kā tas ir iespējams, kas notiek. Normālos apstākļos tas nozīmē, ka kāds uzņemas lielu risku. Tas dāsni atmaksājas, taču tas var norādīt uz šaubīgām lietām. Tātad viens no diviem, vai nu kāds bija pilnīgi nekompetents, vai arī kāds Skandināvijā nevēlējās to pamanīt.
Sistemātiskus aizdomīgus pārskaitījumus ilgstoši nemanīja arī citas bankas vadības Skandināvijā. Gada sākumā Zviedrijas sabiedriskā televīzija ziņoja par naudas atmazgāšanas skandālu Swedbank Igaunijas filiālē. Iespējams, acis pievēra uz aptuveni 3,7 miljārdu eiro izcelsmi. Aptuveni 50 klienti nav veikuši reālu uzņēmēju darbību.
We have criminal cases when we speak about money laundering related to Danske Bank and Swedbank.
Šobrīd apjomīgas lietas, kas skar abas minētās bankas, izmeklē Igaunijas prokuratūra, stāsta Igaunijas ģenerāla prokurore Lavlija Perlinga.
Of course, they are very complicated because
Tās ir ļoti sarežģītas lietas. Mums ir jānoskaidro, kādi patiesie notikumi saistībā ar naudas atmazgāšanu raisījās banku vēsturē. Taču kopš tā laika mainījās gan sabiedrība, gan pašas bankas. Šodien kredītiestādes ir daudz stiprākas, noteikumi stingrāki. Šos kriminālu noziegumus daudz veiksmīgāk palīdz apkarot digitālās tehnoloģijas. Ir daudz labāka sadarbības starp privāto un publisko sektoru, kā arī uzraugošām iestādēm. Tas nozīmē, ka izmaiņas ir daudzas. No savas puses, protams, ir tiešām ļoti svarīgi pierādīt šos gadījumus, doties uz tiesu un saņemt atbildes, kuras no mums prasa sabiedrība.
Taču ar šo Igaunijas finanšu jomas nedienas nebeidzās. Novembra beigās Zviedrijas televīzija izgaismoja problēmas arī Skandināvu banku grupas SEB meitas uzņēmumā Igaunijā. No 2008. Līdz 2016. Gadam aizdomīgi klienti caur to pārskaitījuši 8 miljārdus eiro. SEB banka vēlāk atzina, aizdomīgu klientu ir bijis ap 200, taču šo gadījumu prokuratūra vēl nav sākusi vēl.
I always underline that it is not a problem of Estonian banks, it's a problem of Nordic banks.
Igaunijas finanšu ministrs Mārtins Helme sarunā ar Latvijas Radio uzsver, šī nav Igaunijas banku, bet gan Ziemeļvalstu banku problēma.
And the more we find out what happened,
jo vairāk mēs atklājam, kas ir noticis, jo skaidrāk ir tas, ka mātes uzņēmumos vai nu zināja par aizdomīgu naudu, kas tika sūtīta uz Igauniju, vai arī uzbūvēja neefektīvus kontrols mehānismus un apzināti darīt to tā, lai neviens par to nenestu atbildību.
So that no one would have responsibility.
Finanšu ministrs pārmet bankām SEB un Swedbank nevēlēšanos atbilstoši rīkoties pēc finanšu inspekcijas aizrādījumiem. Kredīti iestādes visu noliedza un sniedza maldinošu informāciju.
What we do also understand is that
ne visi netīrie stāsti no iepriekšējiem gadiem ir tikuši izgaismoti. Mums ir jāsaprot, ka nākamajos mēnešos publiski kļūs zinām arī citi skandalozi gadījumi.
Scandalous stories to the public in months to come.
Ministrs Helme arī uzsvēra, lielākā daļa naudas atmazgāšanas gadījumu ir notikusi pirms 5-10 gadiem. Šobrīd Igaunijas valdība jau ir izdarījusi daudz, lai situāciju mainītu. Izveidota finanšu inspekcija un policijas nodaļa cīņai pret naudas atmazgāšanu. Nākamgad šīm iestādēm papildus piešķirti 2 miljoni eiro, tajās pieņēma papildu darbiniekus. Divas bankas, Danske un Versobank, Igaunijā ir aizvērtas, vēl divas apvienotas.
We are angry. And I think this feeling is very justified.
Savas dusmas par naudas atmazgāšanas skandāliem neslēpj Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Reinsalu.
You in Latvia faced also the issues. You made also harsh decisions.
Jūs Latvijā arī sastapāties ar šādām problēmām un pieņēmāt grūtus lēmumus. Tagad ir mūsu kārta. Mēs nepieļausim, ka varētu tikt atrasti veidi, kā Igaunijā atmazgāt naudu. Ja tas būtu manā varā, tad es visus naudas atmazgātājus iesēdinātu cietumā. Viņiem palaimējās, es šos lēmumus nepieņemu.
But luck to them, I'm not the judge.
Igaunijas likumdevēji gatavojas pieņemt vairākus likumprojektus, kas ļaus nākamā gada janvārī pieņemt Eiropas direktīvu par naudas atmazgāšanu. Tostarp paredzēts ievērojami palielināt naudas sodus par administratīviem pārkāpumiem, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu.
It can now go up to, you know, tens or hundreds of millions of euros.
Pēc finanšu ministra vārdiem sodi varēs sasniegt desmitus vai pat simtus miljonus eiro. Ella Simjonova, Latvijas Radio.